hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga.
Kalean, burro carapufes, Kalean, Betty J.
Doinu honekin irekiko dugu gaurko tertulia, bi egun besterik ez direlako geratzen martxoaren 8rako emakumeon greba feminista bertan dugu eta ba bueno, behin baino gehiagotan landutako gaia izan arren, ba bueno, gaurko tertulian ere martxoaren 8ari begira jarriko gara, hala merezi baitu gaiak eta horretarako ba gaurko bi tertuliakideak ere pres ditugu telefonaren beste aldean, alde batetik Sonia González dugu, arratsaldeon Sonia.
Bai, arratsaldeon.
Eta Mikel Goñi ere, arratsaldeon Mikel, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, ba, bi egun besterik ez dira geratzen, ostegun honetan izango da martxoaren 8ko emakumeon greba, eta bueno, horri begira jarriko gara, baina greba egunari begira jarri baino lehen, ba, bueno, aurretik egindako lanei begira jarri nahiko nuke, izan ere asko izan dira grebarako deialdia egiteko egin diren ekintza desberdinak, ba bueno, hiriburu ezberdinetan eta herri ezberdinetan egin dira eta bueno, ba lau ardatzetan oinarritutako greba izan da, ba lau ardatz horiek ere landu dituzte aurretik, ba bai lanbiden, bai merkatal zentroetan eta bai edabide jakin batzuetan ere ekintzak eginez. Bueno, ba aipatu dugu antolaketa lanak ere oraindik jarraitzen dutela, ostegunera bitarte, eta Sonia, zurekin hasi nahiko nuke, izan ere, ba, bueno, antolaketa lanak ba, ja erdi amaituta daude, ez dakite, bueno, zure inguruan ere jakingo eukiko zenuen ba, bueno, antolaketaren berri, eta aurreko batean tertulian aipatzen genuen ere, ba, bueno, Euskal Herrian aurrekaririk ez duen greba bat dela. Sonia, zuk nora ikusi duzu antolaketa bera? Ikusi dituzu zailtasunak greba antolatzerako momentuan?
Bueno, nik uste dut edozein ekimen prestatzen denean beti egoten dira zailtasunak, ez da? Eta bueno, ba gero egia da, ba greba eguna bera izaten dela apur bat neurgailua, baina azken batez importantena izaten da aldez aurretik egiten den lana eta egun seinalatu horrek finkatzen da den zelan baiteko mugarria gerora ere, ba bueno, horre irten diren aldarrikapen ezberdinak hoiei segida emateko eta joateko planteatzen bestelako indar batekin esan nahi dute momentu hontan olako egun bat eukitzea eta aldez aurretiko prestaketa lan guztiak herriz herri eta eskualdez eskualde ematen dizuna da indar soziala, ez da, ba bueno, badekozu olako muskulo bat, ez, gihar bat, gero ba bueno, lan horrekin jarraitu alizateko. Egun zehatza izaten da bai, neurgailua, baina batez ere pizgarri bat bebai, ondorengo lanei begira.
Mikel, zuk ere, zure inguruan ere emakumeak izango ziren seguruenik antolaketan eta ekintzetan eta deialdietan parte hartzen, zuk nola ikusi duzu, ba bueno, aurretiako lan guzti hau?
Bueno, ba, ondo. Ondo ikusi dut eta ikusi dut, esan nahi dut. Beste urte batzuekin alderatuta, martxoaren 8aren inguruko ba aurretikako ekitaldi, ekintzak, aldarrikapen ekimenak eta nik uste beste urte batzutan oharkabeagoan pasatu direla. Niri behintzat eta sentsazioa daukat sentsazio pertsonala baino harago doala mugimendu gehiago dagoela oraingo honetan, ez? Zea, grebak berak ekimen berritzaile bat ekarri du eta nik uste nolabaiteko berpiste edo piste bat egon dala eta sustapen lana areagotu dala beste urte batzuekin. Hemen bertan, Pasaian bertan, ba bueno, egon dira ekitaldi batzuk, ba, lehenagotik iniz ikusi ez ditu danak, ez? Alor politiko anitzetako emakumeak bildu egin dira deialdiaren inguruan, eta nik uste dut hor badagoela, eta Soniak aipatzen zuen, ba, nolazpait, ba, greba egunak izan ohi direla aurretiako lanaren neurgailua. Nik kasu honetan, zea, beldur pixka bat daukat. Beldur pixka bat daukat, ze ezaugarri bereziak dituen greba izaki, sentsazioa daukat badagoela jende bat neurtu nahi dituena ohiko terminoetan. Eta nik uste dut, arrakastaren gakoa egongo dala, greba, molde, berri, bati, zera, ekingo baldin bazaio, neurtzeko bide berriak ere beharko dituela. Esan nahi dut, oso sektore zehatzei eragin beharko lioken greba bat da. Eta sektore horiek, ba, bueno, esaterako etxeko lanen sektoreari oso zaila dena neurtzen, ez? Zuk etxean ontziak ez badituzu garbitzen, hori ez da ikusten kalean. Baina hori egin da, edo egin zari. Orduan, horretik nik uste, kontu ondiz, nik uste, gelditzen diren bi egun hauek baliatu beharko liratekela, arrakastaren neurgailua berezko, edo ekimen zehatzoni dagokion eskalan ezartzean.
Sonia, aipatu ditu Mikelek, ba, bueno, beldurra baduela, sentsazio hori baduela grebarekiko neurketa hoiei dagokionean, eta sektore zehatzei ere eragingo diela greba honek aipatu du. Ados zaude honekin?
Hombre, nik uste neurketa esan dudanean, ez nuen esan nahi, beste greba batzuetan gero egoten diren zifra, gerra, horren inguruko zerarik. Nik uste neurketa emango dizkigutela mobilizazioek, batez ere, zeganera sektore produktiboan deitzu diren holan lanuste orduak izan dira pentsatuak horretarako, jenteak urten alizateko mobilizazioetara, eta gero neurketa emango digu guri geuri, esan edute aktibazioan, esan edut batzuetan ez dana neurtzen holan kopuruetan, egia da batzuen aldetik alegin hori egingo dala, eta batzuen diskurtsoa oso bideratuta dagoela sektore produktibora, batez ere nik uste dute greba hor benetan ezen moteko daukan dimentsioa, baina dino neurtzeko modu asko daude, eta hortik aldenduta, esan nahi dute hortik ataraten dan indarra, eta hori gerri egiten da, hori esan nahi nuen neurketa esan dudanean, egia da Mikelek esan duena, termino hoietan ganera ezin izango dela neurtu, baina batez ere aktibazioari begira. Hor ez dago eskalarik, bai? Neurtzeko eskalarik ez dago, baina zuk ikusten duzu hola mugimendu baten osasun ona noiz dagoen hori ikusi egiten da, ez da?
Emakumeak argi dago ja mobilizatuta daudela dagoeneko antolakuntza lan guztiekin eta orain aipatu ditugun deialdi eta ekimen guzti hauekin eta askotan entzun izan dugun galderari ere begira jarriko gara eta gizonek zer egun horretan, ez? Gida bat ere atera da horrelako irizpidetxo batzuk bezala gizonek egun horretan hartu beharreko jarrerak eta egin beharreko lanak azaltzen ditu duena, sare sozialetan eta zabaldu dena, eta, Mikel, zuri galdetu nahiko nizuke honi buruz lehenik eta behin, ze paper uste duzu jokatu behar dutela gizonek martxoaren 8an?
Ba, laguntzailearena. Laguntzailearena, edo, beti esan izan hori da, emakumeek beraien tokia aurkitzeko berdintasunean gizonok ikasi beharko dugula ere pauso bat atzera ematen, ez? Nik uste hau greba honek jartzen gaituela kinka horretan. Denetarik entzun dut, gizonezko gisa denetarik entzun dut greba honen inguruan. Barre egin dionetik, inungo zentzurik eta izeka egiten ziona grebari, hori ere entzun dut, baina baita ere, parte hartu nahi zuenak, eta eta prestegoena baita pankarta eramatera ere. Eta esate duzu, bueno, ba igual hori ez da gure papera oraingo honetan. Pankarta igual ez da gure tokia oraingo honetan. Hori askotan gertatzen da, bueno, hemen Donostia inguruan lilatoi karrera famatuarekin, ez, baina berdintasuna parte hartu nahi dugu karrera horretan, duzu, ez, ba, ez da gure egitekoa oraingo honetan, ez? Gure egitekoa oraingo honetan da borrokan ari denari beste parametro batzutan edo beste termino batzutan laguntza ematea.
Sonia, ados zaude Mikelek esandakoarekin?
Bai, bai, eta baitzu, hori, ia gizonezkoak zer, lengo gunean infosazpin, honetaz berbetan, eta egia da, ba, hau dala galdera bat, greba konbokatu zanetik behin da berriro entzun behar izan duguna, eta behin da berriro honetaz berba gindana. Eta orduan dinozu, bueno, ia, a ber, nik ulertzen dut. A ber, zentralitate eta protagonismoa ez izatea, historian zehar eta norbanakoen bizitz eta jaiotzetik izan denean, nik ulertzen dut gogorra izan behar dela. Baina, tanetarik ikasi behar da bizirik gauden bitartean. Eta hau ere ikasin behar da. Bigarren plano batean egoten ere ikasi behar da Mikelek esan duen moduan. Egia da gizonezkoei ez aiela tokatu, baina hori ere ikasi beharko dute. Eta hau da momentu aproposa honetarako. Eta horretaz aparte ematen du dena eginda eman behar zaiela bestalde batetik. Egon bira hainbat greba historian zehar gizonezkoen grebak izan direnak, eta nabile berbetan sektore oso maskulinizatuak izan direnean eta hoien greba gogorrak izan direnean eta berton daukagu euskalduna esate baterako, hor emakumeek ez zuten sekula galdetu ia eurek zer egin behar zuten, eta gehienak ziren langile hoien emazteak, alabak eta bar. Eurak batu ziren, pentsatu zuten ia zer egin behar zuten greba hori auspotzeko, eta egin zuten. Orduan, ia ba, dendena eginda ere, zaie eman behar. Esan nahi dute, nor bere tokia topatu behar du, eta honetan da, bigarren plano bat, aldarrikapenekin bat egin, eta aldarrikapen horiek zelan bultzatu behar diren, zelan sakatu behar diren pentsatu, euren posiziotik, eta ez protagonismo kokapen batetik.
Gaur bertan jakin dugu ere, gehiengo sindikalak errekurritu egin dituela Jaurlaritzak etzirako sarri dituen gutxieneko zerbitzuak neurriz gaindikoak direlako. Eta Sonia, zuri galdetu nahiko nizuke gai honen inguruan ere, ze irakurketa egiten duzuzuk Eusko Jaurlaritzak orain jarritako esarritako gutxieneko zerbitzu hauen inguruan?
Bueno, bitu, nik esango dizu gauza bat, Eusko Jaurlaritzak esartzen dituen gutxieneko zerbitzuetan, nire iztabiak, zera publikoan lan egiten dute, zaintza lanetan gainera, eta gutxieneko zerbitzuetan, suposatzen da jente gehiago egon behar dala, asteburutan daudenak baino. Horrekin dana esaten dizut. Zene dut, egun normal batean, laneko egun normal batean, jente gutxiago egoten da, greba egun baterako esartzen duten zerbitzu minimotarako baino. Eta nik uste dut hori nahiko adierazgarria dala berez. Bueno, Eusko Jaurlaritza, alde batetik, PNV nahiko alde agertu da, karo, eske kontrako agertzea, gatza da, eta oso latza da. Baina gero, ikusi behar da, ia zer egiten dan, eta benetan, bultzatzeko zer egiten da, eta bitzu, komentatu nahi nuen, aurrekoarekin lotuta, zeipatu dozu, holan, dekalogo moduko bat atara dala, gizonezkoi begira, horre, bitzu, puntu gehienekin nahiko ados nago, baina badau puntu bat ezatzen da bena, emakumeek greba egiten badute, gizonezkoi dei egiten zaie, euren burue aurkezteko lan hori betetzeko, eta hori besta bidea. Esan edo, greba bat egiten bada, greba egiten da. Eta hor, ikusi beharko dabe, bai sektore publikoan, bai sektore pribatuan, zelan moldatzen dan patronala, publikoa zein pribatua. Baina ez, beste langile batek hartuta grebalari baten lana bere lepoganean. Hori...
Grebako leloak ere horrela esaten du, ez? Gu geratzen baldin bagara mundua geratzen da eta guk egiten ditugun lanak bisibilizatzera bidean doa, ez zentzu horretan esaten duzu, Sonia.
Bai, eta gero eta greba batala. Gainera, langile batek betetzea beste baten utxunea.
Bai, Mikel.
Horrek izen badauka. Eta eskirol. Bai, bai, bai. Ez, gainera, betu, nik hor badauka zarantza bat erakundeekin, et? Hainbat erakundea gertu dira greba honen alde. Mm-hmm. Eta atzo lankide batekin komentatzen, emakumezkoa bera, eta komentatzen nahi ginen, ez? Horrek zer esan nahi zuen. Mm-hmm. Besteak beste. Deskontatu egingo dira soldatatik lan egiten diren ordu horiek, eta deskontatuko badira, ba, bueno, ba, pixka bat, ez? Galdu egiten ote duen grebak bere esan naia, hori, baina, bueno, batez ere hori, ez, bai, oso erresa da, esatea, ni horren alde agertzen naiz, baina alde gote hori zertan gauzatuko den definitu gabe gelditzea, ez, orduan, ba, hortxe, ba, bueno, ba, zalantza hori gelditu zait, ez, ba, bueno, ba, bai, alde agertu diren erakunde horiek, ni erakunde batean lan egiten dut, etzaigu oso argi gelditu, ba, bueno, zek nolako jokaerak edo eukiko duten horrelako, bueno, ba, bueno, ba, greba laria edo greba egiten dutenekin.
Bueno, entzun ditugu ere beste hainbat iritzi grebaren inguruan eta duela ja aste batzuk Arrimadasek esandako hitzetara begira jarri nahiko nuke izan ere, ba galdetu ziotenean, ez? 8ko martxoa 8ko greba babesten zuen, ba bueno, berak aldarrikapena begiratu behar zirela esaten zuen, ba kapitalismoaren aurka joan zitekelako greba. Sonia, zerantzunko zeniokezuk Ines Arrimadas andereñoari?
Hombre, bai, ez que kapitalismo hori kontralo, ja. Arkita garbi. Horregatik eskuma ez da agertu grebaren alde, ez egiten diren aldarrikapenen alde. Ez nahi dute, ez dute esango sekula feminismoaren kontra edo dinot, oza, horre zera politiko bat daukan andra batek ez du esango feminismoaren kontra dauenik. Mm-hmm. Baina, ez nahi dute, ba bai, normala da, osea, horren alde ez direla egongo eta holan hasiera batetik normala danez, ba bueno, holan ez adan, azken batez, ba bueno, guk aldatu nahi duguna da egiturak eta sistema sozioekonomiko oso aldatu. Orduan, ba bueno, ba batzuei ez jatorke daute ondo. Orduan, bueno, ba ikusi beharko dana da 8tik aurrera lehen Mikelek esateban, ba, inbat instituzio alde agertu direnak, mm-hmm. Martzoaren 8an bertan zer egin, baino, importantia da alde agertzea, baina, ari importanteagoa da, 8tik aurrera, ia zer egingo da, ia zer egiten den instituzio bakotxetik, eta bardin da zindan bere maia, eh? Mm-hmm. Osa, ja, tokiko instituzioetatik aurrera. Eta zintzu diren, hartzen diren neurri zehatzak, ze alde guztietatik hartun aldira neurri batzuetan txikiak eta beste batzuk ezain txikiak, baina danak egiten dugu, ezta? Eta gero, ontzen komentetan egon garena, bai, eskuma ez dago honen alde, baina eskerraren aldetik ere, ikusi behar da, ia, ez dala nahikoa, estatearekin, honen alde, eldarrikapen, mm-hmm. hauen alde agertzen garenik. Eta ikusteko gaude, eta ganera zehaztuko dut, ikusteko gaude, ia ezkera bertzaleak noiz daukan benetan teoria eta praxi feminista. Mm-hmm. Eta ezkera bertzalea dinotenean, ez dut esan nahi gazteen inguruan edo sindikatuaren inguruan. Hain zuzen ere, sortu eta EH Bildun inguruan nabil esaten eta hor deialdi zehatz eta konkretua egiten. Ia noiz azten garen, behingoz, teoria eta praxi feminista benetakoa, aurrera ataraten. Mm-hmm. Ze atzera pauso barik, zan nahi dut, aurrera pauso barik emoten du, atzera pausoak egiten gabiltzala. Eta 2018an gaude.
Mm-hmm. Bueno, ba, deialdi zehatz hori ere sortu eta EH Bilduri, ez dakite denbora aurrera doa, ez dakite ba, Mikel eta Sonia zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen martxoa 8ko grebari dagokionean, Mikel?
Nik lehenago aipatu duzu Ines Arrimada eta bere alderdiaren jarrera honen inguruan, ez? Ta, bueno, aurka agertzeko lehenengo justifikazioa edo lehenengo arrazoiketa izan zen, greba politikoa dela. Hoize, greba politikoa dela. Greba guztiak diren bezala. Alor laboraleko greba guztiak politikoak dira. Eta, bueno, ba, hor feminismoak zerbait irakatsi baldin badugu, badigu da pertsonala politikoa dela. Hau ere, osea, hau guztia, osea, ba, bueno, lan harremanen kontua erabat politikoa da. Eta kasu honetan, hau, ba, bueno, bai, hoxe, eske politikoa izan behar du. Osea, kontua ez da gaitzestea greba hau politikoa dalako, baizik eta politikoa ez balitz, zertarako egin greba hau. Nere uste apalean hortik doaz tiroak, ez? Soniak esan duen bezala, ez? Eske kapitalismoaren kontra jundar du zea honek, ba, bueno, hori baino jarrera politikoa horik ez dago, eta ala behar du.
Sonia, azken hitz batzu gehitzeko?
Bai, ba, Mikelek ontzen esan duen ari tiraka, ba, bai, hori da, ez feminismoa, eta egia da feminismo bota ezberdinak badaudela, batzuetan nahazten da, edo pentsaten da, bakarri dela holan parekidatasun aldarria edo emakumeon eskubideen aldarria. Eta hori bada, baina hori baino gehiago bebai. Ze hori lehen esan moduan teoria politiko oso bat da. Eta ganera etengabe garatzen ari dan, eta hor, bestelako mundu bat posible dela esaten duten guztiek, eta batez ere gizonezko guztiek, teoria politiko horretatik edan beharko lukete derrigorrez. Zerzenean feminismoak egiten duena eta egiten dituen teorizazioak eta bultzatzen duen praxia ez da emakumentzako besterik ez. Da mundu guztiarentzako eta munduarentzako.
Ba hortxe, geratzen zaizkigu azken hitz hauek, bi egun barru beraz greba feminista Euskal Herrian ere eta munduko beste herrialde gehiagotan ere, hitz egingo dugu aurrerago ere gai honi buruz. Sonia González eta Mikel Goñi, eskerrik asko gurean egoteagatik eta hausnarketa hauek zebrabideara hurbiltzagatik.
Ba, izu egon bidatzea hitzik.
Venga, urren arte, bai.
Urren gora arte, agur.
Gurekin gurutzatu zebrabidea.